ameriški aktivisti na ulicah v podporo pravici do zasebnosti. Trnova pot zapornikov v Guantanamu do svojih odvetnikov. Zagate z upisovanjem na fakultete v Srbiji. Otvoritev fotografske razstave We All Deserve a Life. Pozdravljeni. Potem, ko je podjetje BART iz San Francisca, ki skrbi za javni prevoz v mestu, napovedalo 7-dnevno stavko zaradi povečanja dajatev za zdravstveno zavarovanje in neuslišanih zahtev po povišanju plače, je kalifornijski guverner Jerry Brown sprožil preiskavo, ki po zakonu onemogoča prekinitev dela. Ukrep s pravno podlago je utemeljil z naslednjimi besedami, navajamo, stavka bi prizadela javni sektor oziroma javni prevoz in s tem ogrozila javno zdravje in varnost. Uslužbenci BART-a so sicer 4 dni stavkali že v začetku julija, kar naj bi prineslo na dnevni ravni 73 milijonov dolarjev izgube. Sklepati se da, da je to bistvenejši razlog za preprečitev tokratne napovedane stavke. Nadaljujemo v Združenih državah Amerike oziroma v Guantanamo Bayu. Odvetnik za tamkajšnje zapornike Paradis Kebirjej iz Centra za ustavne pravice je obelodanil še eno izmed morbidnih strategij zaporniških paznikov. Govoril je o konkretnem primeru jemenskega zapornika, ki naj bi bil izpuščen še ta mesec. Jemenčan mu je namreč poslal pismo, v katerem mu je sporočil, da se z njim noče več srečati, niti pogovarjati preko telefona, ker so vsakokratne preiskave preveč ponižujoče in boleče, da bi jih še naprej trpel. Pred vsakim obiskom ali telefonskim pogovorom pravi, da ga popolnoma ponižajo, včasih tudi spolno nadlegujejo. Nekaj zapornikov iz Guantanama, ki že od marca gladovno stavkajo, pri čemer jim oblasti ne pustijo umreti, saj jih prisilno hranijo, pa se nagiba k začasni prekinitvi upora. Do zaenkrat še neudejanjene odločitve so prišli potem, ko je Obamova administracija ponovno napovedala zaprtje ilegalnega pripora. Ukolikor bo beseda še enkrat prelomljena, pa bodo stavko nadaljevali, še pravijo. V 20 mest v Združenih državah Amerike je prizorišče protestov aktivistov iz gibanja z imenom Restore the Fourth. Ime gibanja se nanaša na 4. amandma ameriške ustave, ki postavlja pravico do zasebnosti za eno izmed osnovnih človekovih pravic. Protestniki izpostavljajo problematiko nadzorovalnega sistema ameriške vlade v okviru Agencije za nacionalno varnost. S parolami kot so Yes, we scan opozarjajo na prevelika pooblastila, ki so bila agenciji podeljena po spremembi zakonodaje ob napadu na newyorška dvojčka. Medtem pa je nemška pravosodna ministrica Sabine Lethäuser-Schnarrenberger pozvala k uvedbi zakonodaje za zaščito osebnih podatkov v Evropski uniji, ki bi vključevala stroge standarde. Podjetja, ki bi pravila kršila, bi doletele sankcije. Ministrica se je navezala na prakso ameriškega nadzora in v odziv povedala, da potrebujemo paket ukrepov, pri katerih bi bili merilo visoki nemški standardi za zaščito podatkov. Ameriškim podjetjem, ki ne bi spoštovala teh standardov, bi bil prepovedan vstop na evropski trg. Po njenih besedah bi poleg tega morala enotna evropska politika o tem vprašanju vključevati ostrejši parlamentarni nadzor nad obveščevalnimi službami in redno intenzivno izmenjavo podatkov med nadzornimi odbori. Navajamo, standardov za zaščito zasebnosti v digitalni dobi ne bi smele predstavljati globalne obveščevalne službe, temveč bi morali temeljiti na pravicah državljanov. Konec navedka. Nemčija si tudi sicer prizadeva za odmik od strogih nadzorovalnih praks v izvedbi predvsem Velike Britanije in Združenih držav Amerike. Minuli teden je Nemčija preklicala hladnovojni sporazum, ki je anglosaksonskima državama in Franciji omogočal vso uporabo podatkov nemškega nadzorovalnega sistema. We'll be right back. Sirski predsednik Bashar al-Assad je izrazil odločenost, da z železno pestjo zatre upor v državi, ki ga že dve leti poskuša spraviti z oblasti. V enem od svojih redkih govorov al-Assad še povedal, opozicijska koalicija ne more igrati nekakršne vloge pri iskanju rešitve za krizo v državi. Oborožene oporniške sile je označil za teroriste ter pozval k nadaljevanju bojo. Navajamo, krize ni moč rešiti drugače kot na bojiščih. Konec navedka. Štiri mesece potem, ko je parlament v urugvajski prestolnici Montevideo uzakonil istospolne poroke, bo danes to moč uradno storiti. Prve istospolne poroke so za danes že napovedane. Urugvaj pa je s tem po Argentini postal druga južnoameriška država, ki je podprla omenjeni zakon. V Srbiji v študentski sferi potekajo priprave na novo študijsko leto, ki ima svoj začetek v oktobru. Pristojni za pregled splošnega vpisa bodočih študentov so opazili številne zlorabe v povezavi z upisovanjem karakteristik v vpisni obrazec. Dijaki, ki si želijo boljše izhodiščno mesto pri vpisu na želeno fakulteto, se pogosto izrazijo za romsko pripadnost. V poskusu afirmacije te manjšine v Srbiji je namreč vlada v Beogradu Romom pri vpisu na fakulteto omogočila enostavnejši preboj. Govorili smo z Vitomirjem Mihajlovićem iz Nacionalnega romskega sveta v Srbiji.
Ovde nemate situaciju da se Romi upisuju kao Srbi. Mi taj problem imamo još od vođenja, da tako kažemo, baze podataka za pripadnike romske nacionalne zajednice, pa nam imamo problem da se pojedini pripadnici romske nacionalne zajednice ne izjašnjavaju kao Romi nego kao Srbi i po popisu uvijek imamo različite podatke, onaj stvarni potpis iz 2002. iz 2012. odnosno 2011. da je po popisu negde 150.000 pripadnika romske nacionalne zajednice, u stvarnosti ih ima oko 600.000. Veći nam problem stvara upravo ovo što mi sada primenjujemo za pripadnike romske nacionalne zajednice, odnosno kada se govori o afirmativnim merama, posebno u oblasti obrazovanja, čisto da se poboljša jednostavno obrazovna struktura pripadnika romske nacionalne zajednice. Zato smo mi zajedno sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava u tadašnje vreme, govorim u periodu 2003. godine, 2004. I Ministarstvom prosvete napravili jedan pravilnik, odnosno pokrenuli na osnovu zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, gde su Romi posebno apostrofirani, da se prema njima mogu upravo primeniti afirmativne mere. Mi smo to upravo pokrenuli u oblasti obrazovanja, da po posebnom postupku se mogu koristiti afirmativne mere pripadnici, odnosno pripadnici romske nacionalne zajednice mogu koristiti, i od tada negde svake godine upisujemo nekih 200 studenata na budžet i negde oko 700 učenika srednjih škola koji jednostavno upisujemo direktno u prvoj želji po njihovom po listi želja koji su oni izrazili. Ono što sada primećujemo u zadnjih godina, a da je to uzelo maha, da tako kažemo, upravo u ovoj školskoj godini, pogotovo su napadnuti, da tako kažemo, pod znakom navoda, napadnuti fakulteti malo, da kažemo, elitni, ako govorimo o elitnim fakultetima koji uopšte postoje, odnosno fakultetima koji primaju mnogo manji broj studenta od onih koji se prijavljuju, to su pre svega arhitektonski, filološki, filozofski, medicinski fakultet takođe, fakultet organizacijalnih nauka, fakultet političkih nauka, prima određeni, odnosno mali broj. Vi recimo imate na engleskom, na smeru engleski jezik i književnost, imate samo 45 studenta, prijavljuju se 5000. Kada govorimo 5000, govorimo o većinskom populaciji koji traži upravo prijem na tom fakultetu. No, kako je za pripadnike romske nacionalne zajednice određena kvota i za, da kažemo, invalidna lica, a to je 2% od ukupno upisanih na određenom smeru, odnosno na određenom fakultetu, mi sada upravo imamo, da kažemo, problem što se pre svega pripadnici većinskog naroda izjašnjavaju, odnosno menjaju svoju pripadnost i uzimaju nacionalnu pripadnost, odnosno romsku nacionalnu pripadnost, i na taj način na neki način uzurpiraju ova mesta ili imaju neke bolje postignute rezultate, da kažemo, na prijemnom i ofte u srednjem obrazovanju, i ona mesta koja su predviđena za Rome, oni ih zauzimaju, Romi ispadaju i ugrožavaju ceo sistem i afirmativnu meru koja dolazi do toga da, iako nismo postigli određene rezultate, a već imamo neke rezultate, da tako kažemo, jer ovo je proces. Vi znate da se prosek studiranja je negde 7 godina, afirmativne mere tek traju 10 godina. I tek kada smo počeli prve rezultate da dobijemo, prve učitelje, prve nastavnike, prve lekare, prve ovo, mi već imamo problem da dođe do toga da se urušava ovaj sistem.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Evropska prestolnica mladih Maribor 2013 organizira dobrodelno fotografsko razstavo We All Deserve Alive, ki bo potekala v ponedeljek 5. avgusta ob 17. uri v kulturno-informacijskem središču Evropske prestolnice mladih Maribor 2013. Razstava je dobrodelne narave in posledično tudi odpira vprašanje o dobrodelnosti. Zakaj je ta sploh potrebna? Dobrodelno dejanje namreč večkrat kot ne proizvaja odvisnostni odnos in opravičuje socialne razlike. Govorili smo z Nino Golob, ki nam je predstavila idejo o razstavi sami.
Ideja za samo fotografsko razstavo in pač dobrodelnost let je sem dobila tak čisto spontano. Sem namreč oseba, ki je vedno pripravljena ljudem priskočiti na pomoč, ko to potrebujejo, in ko sem na Facebook profilu prijatelja Denisa Malačiča pregledovala pač njegove objave, sem v bistvu videla, da se na začetku leta začel ukvarjati z projektom 100 izzivov in tam sem tudi zasledila zgodbo o Teji. Takrat sem si pač rekla, da tudi želim sama biti del te zgodbe, kajti deklica je stara komaj 6 let in je že doživela vso grenkobo tega življenja, kar pa definitivno ni pravično. 6-letni otrok si zasluži pravo otroštvo, zato sem se pač odločila, da ji želim na nek način pomagati z nečim, kar delam z srcem, in to je fotografija. Na tak pa želim mi priskočiti v bistvu na pomoč, da bomo zbrali denar, ki ga bodo njeni starši namenili potem za zdravljanje v tujini.
Poslušali ste osrednji dnevno informativni OF program Radija Študent, pripravila sta ga Mare in Gregor K.